Henesis Kabanatang 48. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabi ng isa kay Jose, narito, ang iyong ama ay may sakit. At kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak, si Manases at si Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob, at nagsabi, narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose. At si Israel ay nagpakalakas at umupo sa higaan. At sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa lus, sa lupain ng Kanaan, at binasbasan ako. At sinabi sa akin, narito, palalaguin kita at pararamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan. At aking ibibigay ang lupaing ito sa iyong lahi pagkamatay mo na pinakaari magpakailanman. At ang iyong ang dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ako naparito sa iyo sa Ehipto ay aking, si Ephraim at si Manases. Kaya ni Ruben at ni Simeon ay magiging akin. At ang iyong mga anak na iyong naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo. Sila'y tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa akin sa lupain ng Kanaan sa daan, nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Ephrata. At aking inilibing siya roon sa daan ng Ephrata na siya ring Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi, sino-sino ito? At sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila'y aking mga anak na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo na iyong dalhin sila rito sa akin at sila'y aking babasbasan. Ang mga mata nga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan na anupat hindi na siya nakakakita. At kanyang inilapit sila sa kanya, at sila'y kanyang hinagkan at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko akalaing makita ang iyong mukha. At narito, ipinakita sa akin ng Diyos pati ng iyong binhi. At sila'y pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod, at siya'y nagpatira pa sa lupa. At kapwa dinala ni Jose si Ephraim sa kanyang kanang kamay, sa dakong kaliwang kamay ni Israel, at si Manases sa kanyang kaliwang kamay, sa dakong kanang kamay ni Israel, at inilapit niya sa kanya. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay, at ipinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso, at ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases na pinapatnubayang sadya ang kanyang mga kamay sapagkat si Manases ang panganay. At kanyang binasbasan si Jose at sinabi, ang Diyos na sa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito, ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan, ay siya nawang magpala sa mga batang ito. At tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac. at magsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. At nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ay minasama niya at itinaas niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ephraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Hindi ganyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay. Ipatong mo ang inyong kanang kamay sa kanyang ulo." At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, "Talastas ko, anak ko, talastas ko. Siya man ay magiging isang bayan at siya man ay magiging nakila. Kayinmay ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya. At ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa." At kanyang binasbasan sila ng araw na yaon na sinasabi, "Sa iyo magbabasbas ang Israel," na magsasabi, "Gawin kalawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manases." At kanyang ipagpauna si Ephraim bago si Manases. At sinabi ni Israel kay Jose, "Narito, ako'y namamatay, ngunit ang Diyos ay sasa inyo. At dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Bukod dito'y binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid, na aking kinuha ng aking tabak at ng aking busog sa kamay ng mga Amoreyo."